Motummaa Yuunaayitid Isteets maadhee Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu kaxayyaaronni nammaleeyyiin sochii farra shororkeessummaa kutaa sanaaf itti gargaaramaa turan cufuusaa beeksisee jira. Finfinnee ka jiru embasii Yuunaayitid Isteets VOA dhaaf har'a akka ibsetti humni waraanaa ammaan booda maadheen kun lafatti argamu Arbaa Minci keessan jiraatu. Dubbi himtuun embasii Ameerikaa Kaatiriin Diyoop dhaamsa imeeliin VOA'f erganiin yeroo ammaa kanatti iddoo sanatti argamuun keenya barbaachisaa akka hin taane Yuunaayitid Isteetsii fi Itiyoophiyaa waliigaluun murtiirra geenye jedhan. Maadheen Yuunaayitid Isteets kun bara 2011 kabaname yoo ta'u sochii hidhattoota Islaamaa kan Al-Shabaab hordofuuf xayyaarri nammaleeyyii gara Somaaliyaatti bobbaasuuf itti gargaaramaa turan gaazexaan Washington Post yeroo sana akka gabaasetti xayyaaronni nammaleeyyiin kun misaayilaaf boombii saatalaayitiin hoogganamu of keessaa qabu jedheera. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa garuu xayyaarri kun waan akkasii hidhannoo kan fakkaate hin qabdu haala jiru hordofuuf qofa itti gargaaramnaa jedheera.